Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃច័ន្ទ 13 កើតខែផល្គុន ឆ្នាំ មុំមី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី 2 ខែមីនា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ូចរិស័យសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្រុង Geneva ស្ដីអំពីស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការដណ្ដើមយកតំបន់ Tigray មកវិញកូរ៉េខាងជើងបាញ់កំជ្រួចមីស៊ីល2គ្រាប់ចូលទឹកសមុទ្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងសមយុទ្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូង
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិតំបន់ភ្នំឬម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាមដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយពួកអាជ្ញាធរក្រុងហាណូយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួន
អតីតយុវជនតោវេសំនៀងនេះក៏រកឃើញថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយតបតាមលក្ខណៈរបស់ជនសមត្ថភាពកោនជាខ្លួនមែន
បន្ទាប់មកទៀតយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបនឹងបានពិភាក្សាបញ្ចប់អំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថាគ្មានតម្លាភាពនិងមិនអាចទទួលយកបាននៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែជាមួយលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំណាកស្រុកមកលើនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ02-51-5194ដើម្បីចូលរួមតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកប៉ុយរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ថ្លែងថាបរិសស្ត្រីនិងកូនក្មេងនៅភៀកកង្កើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនត្រូវបានសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងរំលោភផ្លូវភេទលោក Kerry បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ដែលនៅទីនោះលោកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមុននោះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានថ្លែងប្រាប់កិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះថាមានការជឿនលឿនទៅមុខពាក់ព័ន្ធនឹងបទឈប់បាញ់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយពីក្រុមដែលលោកហៅថានិយមជ្រុលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនកំពុងតែពិចារណាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើទីក្រុងមូស្គូចំពោះសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលនៅទីនោះលោកប្រធានាធិបតីពេត្រូផូរ៉េនស៊ីនកូបាននិយាយថាក្រុមបំបែករដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីបន្តបំពេញលើកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់ការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមនុស្សចំនួនជាង 6,000 នាក់បានស្លាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2014មកទោះជាមានបាត់ឈប់បាញ់ជាបន្តបន្ទាប់ក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បាននិយាយការពារប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយថ្លែងថាមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ដោយគ្មានតុល្យភាពយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការនិយាយរបស់លោកដើម្បីការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu កំពុងរៀបចំដើម្បីថ្លែងសន្និកថានៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលមួយនៅរដ្ឋធានី Washington និងទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅក្នុងសន្និកថារបស់លោកក្នុងទីក្រុង Geneva លោក Kerry បានគូសបញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្ហាញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែលោកបានចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេលើកយកមកធ្វើជាការផ្ដោតអារម្មណ៍នៃសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនលើកច្រើនសារនោះលោក Kerry ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងវាយតម្លៃលើសំណួរទាក់ទងនឹងប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលក៏ប៉ុន្តែថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគាំទ្រកិច្ចប្រឹងប្រែងដោយមិនរើសមុខជានឹងជាញឹកញយដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលមិនស្របច្បាប់ឬនៅឯកោនោះទេកងទ័ពនិងកងជីវពលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយប្រហារលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់សំខាន់មួយនៅភាគខាងជើងទីក្រុងបាក់ដាតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការបើកការវាយលុកដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងធំធេងដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងទីក្រិតមកវិញកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការវាយប្រហារខណៈដែលកងទ័ពជើងគោកបានបោះជំហានទៅមុខតាមមុខព្រួញផ្សេងៗនេះបើតាមសម្ដីរបស់ក្រុមមេបញ្ជាការយោធាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានកាន់កាប់តំបន់ទីក្រិតតាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះបានវាយលុកកាត់ភៀកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយលុកនោះក៏បាននាំឲ្យពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដណ្ដើមកាន់កាប់ទីក្រុងមូស៊ុលដែលជាទីក្រុងធំជាងគេបង្អស់ទី2នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលស្ថិតនៅភៀកខាងជើងនៃខេត្តសាឡាឌីននៃតំបន់ទីក្រិតផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Al-Abadi បានប្រកាសការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងសាម៉ារ៉ាដែលនៅក្បែរនោះដើម្បីពិនិត្យមើលកិច្ចប្រឹងប្រែងដណ្ដើមយកទីក្រិតនិងសាឡាឌីនមកវិញលោកបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកប្រយុទ្ធកុលសម្ព័ន្ធស៊ូនីរត់ចោលក្រុមអ៊ីស្លាមលោកបានផ្ដល់អ្វីដែលលោកហៅថាជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ពួកស៊ូនីដោយសន្យាថានឹងលើកលែងទោសឲ្យពួកគេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅទីក្រុងសាម៉ារ៉ាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចមីស៊ុល2គ្រាប់ចូលក្នុងសមុទ្រដើម្បីប្រឆាំងនឹងសមយុទ្ធយោធារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានព្រមានថានឹងធ្វើការវាយប្រហារដោយគ្មានត្រាប្រណីលើសត្រូវរបស់ខ្លួនក្រុមមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាកំជ្រួចមីស៊ុលទាំង2គ្រាប់នោះបានធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកសមុទ្រភាគខាងកើតចម្ងាយ490គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងកំពង់ផែកូរ៉េខាងជើងណាំប៉ូអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគីមមិនសុកបានថ្លែងថាឧបទ្ទវហេតុនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបង្កហេតុដោយចេតនាដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការតវ៉ាដោយការប្រើប្រាស់អាវុធមួយនៅពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់កំជ្រួចមីស៊ុលដោយមិនបានប្រកាសអំពីតំបន់ហាមិនអោយនាវាបើកបរនោះលោកគីមបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាយោធារបស់យើងនឹងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានពង្រឹងគោលជំហរឃ្លាំមើលហើយថាយើងកំពុងតែរក្សាគោលជំហរមួយដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមៗបើសិនជាកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការបង្ករឿងហេតុកងយោធារបស់យើងនឹងធ្វើប្រតិកម្មយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងយ៉ាងខ្លាំងក្លាដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងមានការស្ដាយក្រោយយ៉ាងជូរចត់កូរ៉េខាងជើងបានទាមទារជាយូរមកហើយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងឈប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងហៅថាជាសមយុទ្ធដើម្បីធ្វើការឈ្លានពានឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងអង្គភាពប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសបានចាប់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលខ្លួនហៅថាជាជនសង្ស័យចម្បងម្នាក់នៅក្នុងការសម្លាប់លោកអវិជិតរយដែលជាអ្នកសរសេរទំព័រប្លុកអាមេរិកដើមកំណើតបង់ក្លាដេសដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់ដែលបានសរសេរប្រឆាំងនឹងអភិរិយនិយមខាងសាសនាលោកត្រូវបានគេកាប់សម្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងដាកាកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គភាពបញ្ចេញសកម្មភាពឆាប់រហ័សបានចាប់ខ្លួនវ៉ារ៉ាប៊ីសាហ្វៀរ៉ាម៉ាន់នៅក្នុងរដ្ឋធានីដាកានៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅនេះ1ជនជាតិតំបន់ភ្នំឬម៉ុងតាញ៉ាវៀតណាម ដែលបានរត់គេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយពួកអាជ្ញាធរក្រុងហាណូយមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួន2ការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបនឹងបានពិភាក្សាបញ្ចប់អំពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថាគ្មានតម្លាភាពនិងមិនអាចទទួលយកបាននៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដោយមានលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតមកចូលរួមជាវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាប្រធានបទស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំណាកស្រុកមកលើនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រសួងមហាផ្ទៃបានរកឃើញថាជនជាតិតំបន់ភ្នំម៉ុងតាញាវៀតណាមចំនួន13នាក់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមុនការទទួលស្គាល់ជាតិពន្ធទាំងនេះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនជនភៀសខ្លួនវៀតណាមចំនួន36នាក់បញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកកំណើតពួកគេវិញលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជនជាតិតំបន់ភ្នំឬម៉ុងតាញាវៀតណាមចំនួន13នាក់ដែលបានរត់គេចខ្លួនមកជ្រកកោននៅប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួននេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីផ្លូវការកម្ពុជានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះជនជាតិភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមចំនួន36នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយសម្ងាត់និងបញ្ជូនទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញដោយប៉ូលីសកម្ពុជាលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងថាក្រោយពីបញ្ចប់កិច្ចសម្ភាសន៍អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍បានរកឃើញថាជនជាតិចារាយវៀតណាមដែលបានភៀសខ្លួនមកកាន់ខេត្តរតនគិរីកាលពីប៉ុន្មានខែមុនមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ជាជនភៀសខ្លួនប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការសម្រេចទទួលស្គាល់ពួកគេជាផ្លូវការនៅឡើយទេ
អគ្គនាយកដ្ឋានតូវេជំនាញនេះក៏រកឃើញថាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឆ្លើយតបតាមលក្ខណ្ឌិកៈរបស់ជនសំសិទ្ធិជ្រកកោនជនភៀសខ្លួនមែនប្រចាំនៅឡើយចុងក្រោយរបស់ឯណោះបច្ចុប្បន្នទៅរដ្ឋាភិបាល
ជនជាតិចារាយវៀតណាមទាំង13នាក់បានចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2014កន្លងទៅដោយកិច្ចវេះពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរក្រុងហាណូយនៅតំបន់ខ្ពង់រាបរបស់ពួកគេនៅក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រីម្នាក់ពួកគេត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក្រោមការគាំពារពីសំណាក់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនិងទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនហើយជាបន្តបន្ទាប់មានជនភៀសខ្លួនម៉ុងតាញាវៀតណាមបន្ថែមទៀតបានរត់គេចមកលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍នានាបង្ហាញថាអាជ្ញាធរវៀតណាមបានស្នើឲ្យសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាសហការដើម្បីចាប់បញ្ជូនជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកឆៃធីអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកប្រចាំខេត្តរតនគិរីបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាទើបតែបានចាប់បញ្ជូនជនជាតិម៉ុងតាញាវៀតណាមចំនួន36នាក់ដោយស្ងាត់កំបាំងទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញកាលពីសប្តាហ៍មុនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដដែលបញ្ជាក់ថាជនជាតិភាគតិចវៀតណាមទាំង36នាក់បានចេញដំណើរពីខេត្តរតនគិរីនៅវេលាពាក់កណ្តាលអាធ្រាត្រថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនៅក្នុងគោលដៅឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីស្វែងរកជំនួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវកងប៉ូលីសស្ទាក់ចាប់3ម៉ោងក្រោយមកហើយបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញជនជាតិចារាយខ្មែរម្នាក់ដែលអមដំណើរជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រុមប៉ូលីសបានចាប់ឃាត់ខ្លួនរੂគាត់ផងដែរនេះបើយោងទៅតាមលោកឆៃធី
មានការចាប់ចារាយវៀតណាមដែលហៅកាត់ថាបងតាញាហ្នឹងចំនួន36នាក់រួមទាំងចារាយខ្មែរម្នាក់ផងដែលជាអ្នកជូនផ្លូវចរាយវៀតណាមហ្នឹងក៏បានបញ្ជាក់ថាពួកគាត់ត្រូវបានចាប់បញ្ជូនទៅវិញពិតប្រាកដមែនដោយឡែកចរាយខ្មែរម្នាក់ត្រូវបានគេរុញច្រានចូលឡានប៉ូលីសខ្មែរហើយមិនដឹងជាដឹកបញ្ជូនទៅផ្លូវណាទេចំណែកពួកគាត់ត្រូវបានដឹកបញ្ជូនមកប្រទេសវៀតណាម
លោកឆៃធីបញ្ជាក់ថា លោកទទួលព័ត៌មានទាំងនេះតាមរយៈការសាកសួរតាមទូរស័ព្ទទៅកាន់ជនជាតិដើមភាគតិចចារាយវៀតណាមដែលត្រូវប៉ូលីសខ្មែរចាប់បញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញនិងតាមរយៈការសាកសួរអ្នកបើកបររថយន្តដោយផ្ទាល់លោកឧត្តមស្នេយ៍ងួនគឿនស្នងការប៉ូលីសខេត្តរតនគិរីមិនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយនោះទេដោយសារតែលោកអះអាងថាលោកជាប់រវល់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិដោយឡែកលោកនាយឧត្តមស្នេយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្វែរសំណួរទៅកាន់អាជ្ញាធរខេត្តដោយលោកចាត់ទុកថាជនជាតិភាគតិចវៀតណាមទាំងនេះគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប៉ុន្តែតាក់ទងទៅនឹងជនជាតិចារាយកម្ពុជាដែលបាត់ខ្លួននោះលោកឧត្តមស្នេយ៍ខៀវសុភ័ក្រជឿថាអាចនឹងដឹងដំណឹងនៅពេលខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកបានស្វែងយល់ដឹងអ្វីខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងតំបន់និងជុំវិញពិភពលោក VOA សំណុំជូនលោកអ្នកនៅកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយអ្នកជំនាញរបស់យើងគឺលោកហេងឌីណាដែលជាសេដ្ឋវិទូខ្មែរមួយរូបហើយលោកកំពុងបំពេញការងារឲ្យមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីខែមិនិនេះតទៅ VOA នឹងផ្សាយកម្មវិធីនេះពីរដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលព្រឹករបស់ VOA ចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ទី2និងទី4នៃខែនីមួយនីមួយ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលបានរិះគន់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបតែបានពិភាក្សាបញ្ចប់ការពីពេលថ្មីៗនេះថាមិនមានដំណាលភាពនិងមិនអាចទទួលយកបានដើម្បីដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយលោកហេរ៉ាស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមឃ្លាំមើលកិច្ចការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាបានធ្វើការបរិហាររិះគន់ថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទើបតែបានពិភាក្សាបញ្ចប់កាលពីសប្តាហ៍មុននេះមិនមានដំណាលភាពនិងអាចដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនៅពេលបោះឆ្នោតលើកក្រោយក្រោយទៀតបានទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះអ្នកតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកសខេងនិងអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីបានជួបពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ចប់បញ្ហាដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីពិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ដឹកនាំនៃគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថានឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាពីគ្រោះយោបល់លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដោយឡែកពាក់ព័ន្ធនឹងការធានានិរន្តរភាពនិងប្រក្រតីភាពនៃស្ថាប័នជាតិដើម្បីបង្ការភាពជាប់គាំងបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពជាគោលការណ៍ដើម្បីសិក្សាលើបញ្ហានេះនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះគណៈបកទាំងពីរក៏បានឯកភាពគ្នាបន្ថែមអាសនៈចំនួន2ទៀតនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមគឺបានកើនឡើងពី1អាសនៈទៅ3អាសនៈវិញដូច្នេះចំនួនអាសនៈសរុបគឺបានកើនឡើងពី123អាសនៈទៅ125អាសនៈវិញចំណែកឯយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យធ្វើឡើងរយៈពេលតែ21ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមិនដូចច្បាប់បោះឆ្នោតលើកមុនដែលកំណត់រយៈពេល1ខែទេក៏ប៉ុន្តែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះបានកំណត់ឲ្យយកថ្ងៃធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចំនួនតែ4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកកំលៃអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍសង្គមមានប្រសាសន៍ថាការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អាក្រក់មួយដោយសារតែការកែតម្រង់នេះមិនមានស្តង់ដារបើកសេរីភាពឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពេលខាងមុខនេះទេក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាការកែតម្រង់មួយដែលបង្កនៅបញ្ហាទៅវិញ
ខ្ញុំមើលទៅគណៈបកប្រជាជនចំណេញច្រើនហើយគាត់គៀបគ្រប់ជ្រុងគាត់ធ្វើឲ្យអាក្រក់ជាងមុនហើយចំណេញទៅដល់គាត់ជាងមុនហើយក្នុងកលៈទេសៈហ្នឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ហ៊ានថាអាក្រក់ទៅទៀតជួយការពារអំពើអាក្រក់ហ្នឹង
លោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលដំណើរការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Confrel មានប្រសាសន៍ថាតេតិននិងអភិជាក្រិតអលំអៀងរបស់អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវដាក់ទេដោយសារតែច្បាប់បច្ចុប្បន្ននេះអត់មានចែងរឿងនឹងទេលោកមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីយោធាត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតមិនត្រូវឲ្យធ្វើសកម្មភាពឬឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនពេលឃោសនាបោះឆ្នោតទេ
គាត់អាចទៅស្ដាប់គាត់អាចទៅចូលរួមអាការបញ្យលអីនានាប៉ុន្តែគាត់មិនត្រូវទៅបញ្យលទៅធ្វើឃោសនាឲ្យគណៈបកមួយទេព្រោះគាត់មិនពាក់ក្អៅមែនប៉ុន្តែប្រជាប្រដ្ឋគេដឹងថាគាត់ជាមេបញ្ជាការមេទាហានមេត្រាអស់ហ្នឹងគឺទៅត្រូវតែចែងឲ្យច្បាស
់លោកហូវ៉ាន់អ្នកតំណាងរាជខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទាមទារឲ្យលុបចោលមេត្រាមួយចំនួនដែរក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាការចរចាមានការតានតឹងនិងមានការធូរស្រាលលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនឹងមានការបកស្រាយបន្ថែមទៀតនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិដែលគណៈបកទាំងពីរក្រុងនឹងរៀបចំឡើងនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ
បន្តិចទៀតនេះនឹងមានការធ្វើសិក្ខាសាលាពេលហ្នឹងយើងនឹងមានឯកសារច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដថាតើមេត្រានេះនឹងប៉ះពាល់សង្គមស៊ីវិលកម្រិតណាហើយមិនប៉ះពាល់កម្រិតណានឹងសូមរួមចាំបន្តិច
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសាទរចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនេះដែលគណៈបកទាំងពីរទើបតែបានពិភាក្សាបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ
៍អ្នកដែលមិនចូលស្បត់យកសុពលភាពអ្នកដែលមិនចូលប្រជុំស្អីស្អីហ្នឹងអានឹងត្រូវបាត់បង់អាសនៈស្អីយ៉ាងម៉េចឯកភាពគ្នាហើយតែមិនតន់សេរីថ្ងៃនេះគេសេរីហើយបានសេរីហើយគេធ្វើសិក្ខាសាលាដល់ធ្វើសិក្ខាសាលាហួយហើយគេចាប់ប្រោនបញ្ជូនទៅសភាអនុម័តហើយ
ក្រុមការងារនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបន្តពិភាក្សាគ្នាលើទស្សនបញ្ញត្តិនិងអន្តរបញ្ញត្តិបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅយប់នេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធីជួបជាមួយភ្ញៀវប្រចាំខែគឺលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទដែលស្ដីអំពីផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកមកលើនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅលេខ012-51-51-94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរដើម្បីចូលរួមបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកពុយរិស័យហើយតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែងចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនៃសារីតាអរលោកអ្នកស្ដាប់មានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជារាប់សែននាក់បានកំពុងតែធ្វើការទាំងស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់ឬយើងហៅថាអត់មានកដាស្នាមនោះនៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះភាគច្រើននៅប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់កម្ពុជាហើយពលករទាំងនោះបានផ្ញើប្រាក់យ៉ាងតិច$1,000,000សហរដ្ឋអាមេរិកមកជួយក្រុមគ្រួសារវិញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំប៉ុន្តែវិបត្តិពលករចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាក់មុខដោយសារតែមានពលកររាប់សែននាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនិងអ្នកខ្លះបានវិលមកវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយសារតែពេលនោះប្រទេសថៃមានវិបត្តិផ្ទៃក្នុងដូច្នេះនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈដែលជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នមួយធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកមកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយរបស់កម្ពុជាហើយប្រសិនបើជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬក៏អាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមបណ្ដាញសង្គមគឺ Facebook តាមអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ូវីរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនកំសែងបាទ
បាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះឃើញមានការលើកឡើងពីដូចថាស្ថានភាពនៃពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងដូច្នេះយើងឃើញមានដូចថាការដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅស្រុកហ្នឹងកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដូច្នេះតើលោកមើលឃើញថានៅនីការនេះអាចនឹងថេរអញ្ចឹងទៀតឬក៏អាចនឹងមានការថយចុះនៅពេលខាងមុខដែរបាទ
បាទសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់លោកម៉ៃកំសែងសាជាថ្មីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ផងដែរតកតងរឿងវិធានបទចំណាក់ស្រុកនេះពាក្យថាចំណាក់ស្រុកនេះបានន័យថាយើងចាក់ចេញពីស្រុកក្នុងមូលហេតុណាមួយនៅក្នុងស្ថានភាពចំណាក់ស្រុកនៅពេលបច្ចុប្បន្នការចាក់ចេញនោះគឺដើម្បីតែមូលដ្ឋានមូលហេតុតែមួយគត់គឺតកតងរឿងសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហើយយើងមើលបញ្ហានៃចំណាក់ស្រុកនេះគឺយើងមើលមានពីរប្រភេទធំធំគឺការចាប់អារម្មណ៍ទាំងឡាយគឺទៅលើការចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសមានប្រទេសថៃដែលជាប្រភពនៃចំណាក់ស្រុកដ៏ធំជាងគេចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនោះក៏យើងមានការចំណាក់ស្រុកចេញពីភូមិមកទីប្រជុំជននានាហើយបញ្ហានៃការចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ជាវិធានបទមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរព្រោះឯការចំណាក់ស្រុកនេះគឺប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចធំប៉ុន្តែក៏ប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយប៉ះពាល់ទៅលើវប្បធម៌នយោបាយហើយនិងវប្បធម៌សង្គមផងដែរហើយចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងស្រុកក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបញ្ហាចំណាក់ស្រុកទាំងពីរប្រភេទនេះគឺជាបញ្ហាមួយចំពោះខ្ញុំគឺជាបញ្ហានយោបាយដ៏ក្តៅក្រគុកមួយដែលអាចប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយមួយចំនួនអាចវិជ្ជមានមួយចំនួនផ្សេងទៀតអាចជាហានុភ័យមួយដែលយើងគួរធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ផងដែរទន្ទឹមគ្នានឹងស្ថានភាពនយោបាយយើងមិនអាចនិយាយពីរឿងនយោបាយដូចមិននិយាយពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចទេបញ្ហាដែលមូលដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបញ្ហានៃមូលដ្ឋានមូលហេតុនៃចំណាក់ស្រុកនេះគឺមានកត្តាពីរគឺកត្តាទាញនិងកត្តាជំរុញកត្តាទាញគឺដោយសារប្រទេសមួយចំនួនគឺប្រទេសជឿនលឿនតាក់ទាញចង់ឲ្យយុវជនរបស់យើងទៅធ្វើការទៅរស់នៅដូចជាយើងដឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងចង់ទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅរស់នៅក្នុងអឺរ៉ុបទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនផ្សេងទៀតហ្នឹងកត្តាជំរុញនោះគឺកត្តាក្រីក្រនៅតាមជនបទភាពក្រីក្រនិងកត្តាមួយចំនួនផ្សេងសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងទៀតគឺជាមូលដ្ឋានក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចេញអស់ពីភូមិនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយការចេញពីភូមិគឺជារឿងមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែនបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិរៈលោកវិរៈបានឆ្លើយទៅដល់សំណួរដែលសួរតាម Facebook មួយចំនួនដែលចង់ដឹងពីមូលហេតុនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយបានឆ្លើយទៅដល់អំពីផលប៉ះពាល់នៃបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តទៅដល់សំណួរមួយដែលលើកឡើងពីព្រឹត្តិការណ៍កាលពីខែមិថុនានិងកក្កដាឆ្នាំ2014ហ្នឹងយើងឃើញមានដូចថាការបញ្ជូនពលករខ្មែរពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាវិញហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏សុខចិត្តមកដោយខ្លួនឯងដែរគឺថាមិនមែនគេបញ្ជូនទាំងស្រុងទេដោយសារតែខ្លាចគេមានការចាប់ខ្លួនហើយពេលនោះគឺមានរបាយការណ៍ខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះថាមានរហូតដល់ទៅជាង200,000នាក់ហើយពេលហ្នឹងបាទជាការពិតធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងបាក់មុខជាខ្លាំងហើយវាដោយសារតែពេលហ្នឹងវាជាវិបត្តិទូចមួយនៅប្រទេសថៃគឺមានការធ្វើរដ្ឋប្រហាររដ្ឋអីនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងតើក្នុងពេលអនាគតបើសិនជាក្នុងមានករណីអញ្ចឹងទៀតតើប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រៀមលក្ខណៈអាចនឹងទទួលយកពលករវិញបានឬក៏លោកឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកបានរៀបចំចំណាត់ការយ៉ាងម៉េចឬក៏ឲ្យគួរតែដាក់ចេញនៅដូចថាវិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់ក្នុងករណីដែលមានរបៀបនឹងនៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសដែលពលករយើងទៅធ្វើការហ្នឹងឲ្យបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញយ៉ាងកំហុកអញ្ចឹងបាទ
ព្រឹត្តិការណ៍នៃការបញ្ជូនមនុស្សប្រហែលជា200,000នាក់តាមរយៈបញ្ជូនក៏ដោយតាមរយៈវាយទឹកឬមួយក៏វាយដើម្បីបំភ័យបង្អើលដើម្បីឲ្យពួកគាត់ធ្វើដំណើរមកវិញក៏ដោយគឺការធ្វើដំណើរមួយគឺមិនមែនជាការធ្វើដោយសុខចិត្តទេគឺធ្វើដោយបង្ខំក្នុងន័យបង្ខំតាមកម្លាំងបាយឬមួយក៏បង្ខំតាមការបំភ័យសិតតែជាមូលហេតុមូលដ្ឋាននៃការបង្ខំដែលធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគាត់រងគ្រោះអស់រាប់សែននាក់រងគ្រោះហើយអ្នកដែលមិនវិលត្រឡប់មកវិញគឺមានការភ័យលាក់ខ្លួនច្រើននៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនៅក្នុងស្ថានភាពនោះដោយលោកបានលោកម៉ាញ់កំសែងបានលើកឡើងការអាម៉ាស់នោះគឺជាមូលហេតុទូចមួយទេដែលយើងត្រូវព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែរឿងផ្សេងទៀតដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភតាមពិតគួរតែយកចិត្តដាក់ឥឡូវខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទិន្នន័យមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍មែនទែន តាមពិតបើសិនយើងមើលថាពីសែនអ្នកវល់ត្រឡប់វិញចំពោះខ្ញុំមិនមានអីដែលគួរឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលទេបើសិនយើងមើលពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានប្រជាពលរដ្ឋ 740,000 អ្នកដែលមានសិទ្ធជ្រកកោននៅក្នុងប្រទេសថៃឬមួយក៏ធ្វើការហ្នឹងធ្វើការបដិសន្ធដោយបានបដិសន្ធមួយហើយបានបដិសន្ធហ្នឹងគឺនឹងផុតកំណត់នៅខែ3បានន័យថាមានពេលមួយខែទៀតទេនឹងផុតកំណត់សំណួរតើបន្ទាប់ពីផុតកំណត់ហ្នឹងនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចចំពោះពួកគាត់740,000អ្នកហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនគឺដល់ទៅ 5% នៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងមូលហើយសិតតអ្នកដែលមានកម្លាំងទៅទៀតដូច្នេះទិន្នន័យហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនទែនបើសិនយើងប្រៀបយើងដកមនុស្សចាស់ជរានឹងក្មេងៗចេញគឺ700,000ជាងអ្នកហ្នឹងគឺជាកម្លាំងមួយដ៏ធំមែនទែនបូកទន្ទឹមគ្នានឹងដែរអ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃទាំងអស់ហ្នឹងបូកសរុបហ្នឹងគឺមានប្រហែលជា100,000អ្នកដែលមានលិខិតត្រឹមត្រូវគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើយូរអង្វែងធ្វើការយូរអង្វែងបានពី2ឆ្នាំឡើងទៅមានប្រហែលជា30,000ជាងអ្នកទៀតដែលមានសិទ្ធិបើសិនយើងមើលទិន្នន័យហ្នឹងគឺប្រហែលជា900,000ជាងអ្នកដែលមានរស់នៅបូកទាំងអ្នករស់នៅដែលគ្មានឯកសារទាល់តែសោះតែម្ដងប្រហែលជាខ្ញុំមើលទៅលើសពី100,000អ្នកនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនយើងមើលពីកម្មករពលករវិញ100,000អ្នកគឺអស់ភូមិអ្នកដែលមានកម្លាំងអ្នកដែលនៅវ័យកម្លាំងក្មេងៗអ្នកទៅពេញវ័យយើងហៅថាស្ទាវអ្នកដែលទៅកន្លោះកមុំអ្នកដែលមានកម្លាំងនឹងហាក់ដូចជាទៅប្រទេសថៃច្រើនហើយវាសិនយើងមើលមែនតើមានតែប្រភពពីរទេដែលជាប្រភពអាចស្រូបយកកម្លាំងនៃយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងគឺប្រទេសថៃនិងរោងចក្រកាត់ដេរដែលជាប្រភពមួយផ្សេងទៀតដែលមានកម្មករប្រហែលជា7-8,000,000អ្នកហើយបូកនឹងកម្មករនៅក្រៅប្រព័ន្ធជីម៉ាក់ទៀតប្រហែលជាដល់100,000អ្នកដូចគ្នាដូច្នេះជាប្រភពពីរដ៏សំខាន់ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងមួយក្រៅចំណាក់ស្រុកក្រៅស្រុកក្រៅប្រទេសមួយចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសក៏តែប្រភពទាំងពីរហ្នឹងគឺជាទិន្នន័យមួយដែលយើងគួរចាប់អារម្មណ៍និងដូចខ្ញុំថានឹងមានប៉ះពាល់ទៅលើស្ថានភាពនយោបាយឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដ៏តូចនៅក្នុងឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺដោយបងម៉ែងសេបានលើកឡើងគឺដោយសារមានរដ្ឋប្រហារបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារហើយយោធាប្រទេសថៃហ្នឹងខំបំផុសនៅគណិតជាតិនិយមដើម្បីបំផុសគណិតជាតិនិយមប្រទេសថៃហ្នឹងយកមូលហេតុបរទេសជាមូលហេតុមួយដើម្បីទាក់ទាញប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហើយក្នុងហ្នឹងក៏ចាប់ដើមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសមួយចំនួនហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះហើយក្នុងការបង្វែរទិសនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្របង្វែរទិសនេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលងាយស្រួលបំផុតសម្រាប់ប្រទេសក្នុងពិភពលោកគេធ្វើជាទូទៅគេធ្វើបែបហ្នឹងហើយអានេះគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងពីមុនមកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រជាពលរដ្ឋ100,000អ្នកកម្មករ100,000អ្នកបើសិនជាមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសថៃបញ្ហាចំនួនផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសថៃណាមួយកើតឡើងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសថៃប្រហែលជាអាចយកព្រំដែនរវាងប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាជាការបង្វែរទិសដើម្បីទាក់ទាញឲ្យមានការសាមគ្គីភាពជាតិឬមួយការបំផុសនៅគណិតជានិយមក្នុងប្រទេសហើយទី2អាចយកពលករខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសថៃជាចំណាក់ខ្មាំងដើម្បីតាក់ទាញជានិយមប្រមូលអំណាចប្រមូលផ្ដុំនឹងគឺដើម្បីតាក់ទាញជានិយមហើយសំណួរសួរតើមានព្រឹត្តិការណ៍អីដែលអាចធ្វើឲ្យប្រទេសថៃមានបញ្ហាចម្បងច្បល់នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនតាមពិតគឺងាយស្រួលទេប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិភពលោកគេកំពុងប្រួយបារម្ភគឺការដូរអ្នកក្រុងរាជនៅក្នុងប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលពិភពលោកកំពុងព្រួយបារម្ភហើយបើសិនជាយើងមើលពីស្ថានភាពទាំងឡាយពីសុខភាពរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃគឺបញ្ហាហ្នឹងនឹងមាននៅឆ្នាំ2015ឬក៏មួយក៏ឆ្នាំ2016នេះហើយបាទ
បាទលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអ៊ូវីរៈលោកជាប្រធាននិងជាស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ប្រធានបទនៃការពិភាក្សាគឺផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកមកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាហើយមុននេះបន្តិចខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកអ្នកទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ក៏ប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានផងដែរដោយសារយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសខាងទូរស័ព្ទបន្តិចអញ្ចឹងយើងមិនអាចតាក់ទងបានខ្ញុំមានតែសំណួរតាម Facebook ហើយលោកវិរៈបានឆ្លើយច្រើនទៅហើយនៅសំណួរតាម Facebook ហ្នឹងខ្ញុំក៏ពិតចង់សួរបន្ថែមលោកវិរៈអន្តិសិនមុននឹងទទួលសំណួរ Facebook ព្រោះសំណួរ Facebook គាត់បានសួរមកហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលបានឆ្លើយ លោកបានលើកបន្តិចអំពីបញ្ហាដូចថាបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសថៃហើយលោកបានលើកឡើងអំពីការផុតសុពលភាពនៃការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការងារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងដូច្នេះសូមចង់ឲ្យលោកលើកជួលបន្ថែមទីមួយថាតើវិបត្តិធំមកប្រទេសថៃហ្នឹងដែលយើងអាចជួបប្រទេសហ្នឹងតើវាដល់កម្រិតណាដែរបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ពីរឿងដូចថាការផ្ទេរអំណាចនៅក្នុងរាជវង្សឯហ្នឹងតើដូច្នេះតើបើវាគេថា worst case scenario ក្នុងករណីដែលអាក្រក់បំផុតតើវាធ្លាក់ដល់កម្រិតណាហើយផលប៉ះពាល់នឹងវាយ៉ាងម៉េចមកលើពលករហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅជិតខាងរបស់ខ្លួននឹងបាទ
បើសិនជាយើងមើលពី scenario ដែលអាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃគឺសង្គ្រាម civil នៅក្នុងប្រទេសបើសិនជាយើងមើលពី best case scenario ឬមួយក៏ scenario ដែលល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃគឺគ្រាន់តែមានការប៉ះទង្គិចគ្នាតិចតួចបំផុតហើយក៏ឈានទៅដល់យោធាក្នុងការក្តោបក្តាប់អំណាចហើយការបន្តដូររាជបល្ល័ង្កព្រះមហាក្សត្រហ្នឹងគឺអាចធ្វើឡើងដោយមិនមានការដណ្ដើមអំណាចឬមួយក៏ប៉ះសង្កេតគ្នាធ្ងន់ហើយការឡើងគ្រងរាជនៅនៃព្រះមហាក្សត្រថ្មីគឺធ្វើឡើងដោយទៅរួចដោយបន្ទាប់ពីធ្វើឡើងទៅរួចទៅក៏ចាប់ដើមមានការស្ងាត់ស្ងៀមវិញអាហ្នឹងគឺជា scenario ដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ប្រទេសថៃប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលប្រហែលជា scenario មិនល្អទាំងស្រុងក៏មិនអាក្រក់ទាំងស្រុងប្រហែលជាក្នុងស្ថានភាពមួយដែលកណ្ដាលបានន័យថាមានការរញ៉េរញ៉ៃច្បូកច្បល់មួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជារឿងមួយដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើសិនក្នុងករណីដែលបុកច្បល់តើតើយោធានឹងរៀបបលាំងនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីយ៉ាងម៉េចដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពហើយយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេតែងតែប្រើគឺគេហៅថាជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្រួមជាតិគឺយុទ្ធសាស្ត្ររោសត្រូវខាងក្រៅហើយការរោសត្រូវខាងក្រៅនេះដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងជួនកាលរឿងព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាក៏ខ្លាចទៅជាមូលដ្ឋានលេះមួយដើម្បីក្នុងការបង្កមានសត្រូវខាងក្រៅឬមួយក៏ការបង្វែរទឹះនៃចំណាប់អារម្មណ៍ប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងទៅក្រៅវិញជះទៅក្រៅវិញដើម្បីធ្វើការមានការបង្រួមរួមជាតិនេះក៏ជារឿងមួយដែលយើងគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់ដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរយើងត្រូវមើលពីផលប៉ះពាល់ទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលុយដែលផ្ញើដោយគណៈកម្មការចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសផ្ញើមកភូមិមកស្រុកមកគ្រួសារនឹងបើសិនយើងមើលពីប្រទេសថៃទោះបីមានមនុស្សច្រើនដល់ប្រហែលជា1លានអ្នកលុយដែលផ្ញើមកនឹងប្រហែលជា500លានក្នុងមួយឆ្នាំនេះបើសិនយើងមើលទិន្នន័យចាស់របស់ ILO គឺបានធ្វើការសិក្សានឹងហើយការវិនិយោគតម្លៃប៉ុន្តែខ្ញុំទាយទៅប្រហែលជា500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រទេសកូរ៉េគឺមានប្រជាពលរដ្ឋកម្មករតិចមានប្រហែលជា35,000ប៉ុន្តែការផ្ញើលុយមកវិញគឺមានច្រើនគឺមានដល់200លានដោយសារកម្មករអាចរកបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ជាងខ្ពស់ជាងដល់10ដងការផ្ញើលុយមកប្រទេសកម្ពុជាគឺ10ដងលើសពីកម្មករមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនៅម៉ាឡេគឺមិនមានអីច្រើនទេមានប្រហែលជា13,000អ្នកទេមិនទិន្នន័យនេះគឺមិនច្រើនទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីដែលប៉ះពាល់ទៅក្នុងប្រទេសថៃអ្វីដែលយើងព្រួយបារម្ភមែនទែនគឺសេដ្ឋកិច្ចហើយទី2គឺការហូរមកប្រជាពលរដ្ឋមួយលានអ្នកហ្នឹងដែលអាចជាមូលដ្ឋានធ្វើឲ្យមានច្បុកច្បល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់អាចបញ្ឈប់ឈោមនៅបញ្ហាអត់ឃ្លានអត់បាយអត់មានសេវាកម្មជួយគាត់បណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែខ្ញុំទាយថាកម្មករ7សែនជាងអ្នកដែលគាត់នឹងដាច់សុពលភាពហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រទេសថៃនឹងរកវិធានការធ្វើម៉េចបន្តគាត់បណ្ដោះអាសន្នបន្តសុពលភាពបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងការដែលគាត់ឈោជើងជាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃនេះគឺមិនមានធានាទេដោយសារស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសថៃផងដែរនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនទែនរឿងមួយទៀតដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភនេះយើងមើលពីមូលហេតុដែលជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចេញពីភូមិមិនមែនតែទៅប្រទេសក្រៅទេគឺនៅក្នុងមកទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅតាមប្រជាជនកន្លែងប្រជុំជនផ្សេងៗភូមិខ្លះក៏ទៅអ្នកនៅជនជាយក្រុងនៃខេត្តបាត់ដំបងអញ្ចឹងទៅក្រុងបាត់ដំបងទៅជាយក្រុងខេត្តសៀមរាបទៅសៀមរាបប៉ុន្តែប្រភពពីរដែលតាក់ទាញខ្លាំងមែនទែនគឺទីក្រុងភ្នំពេញដោយការដោយសារវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនានាប៉ុន្តែជាពិសេសវិស័យសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មហ្នឹងជាពិសេសឧស្សាហ កម្មកាត់ដេរហើយនៅក្នុងវិស័យដូចសៀមរាបគឺតាក់ទងទេសចរប៉ុន្តែមើលឃើញខេត្តកំពង់សោមតាក់ទាញមនុស្សតិចមិនទាន់ជាប្រភពសេដ្ឋកិច្ចធំចម្បងទេប៉ុន្តែការហូរប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅក្រុងទាំងឡាយនោះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ដែរនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការគ្រប់គ្រងក្រុងគឺមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវហើយនៅគ្មានគម្រោងគិតទុកមុនអញ្ចឹងការហូរមនុស្សលឿនមែនទែនមកទីក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យប្រភពឲ្យមានភាពរញ៉េរញ៉ៃបើសិនយើងនៅកណ្ដាលក្រុងយើងចាត់ទុកថាកណ្ដាលក្រុងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃចរាចរណ៍មានបញ្ហាបើសិនយើងមើលជីក្រុងវិញបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃទ្វេដងផ្លូវខូចក៏ទ្វេដងចរាចរណ៍ក៏យ៉ាប់ទ្វេដងគ្រោះថ្នាក់ក៏ទ្វេដងហើយចំនួនតនីនៃអ្នកដែលនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលើសពី2លានកន្លះបើសិនតាមខ្ញុំទាយចិត្តដល់3លានអ្នកព្រោះអីបើសិនយើងមើលស្ថិតិនៅឆ្នាំ2008គឺឡើងដល់2.2លានរួចទៅហើយដូច្នេះតនីនឹងឡើងប្រហែលជាដល់3លានក្នុងឆ្នាំ2015នេះហើយដូច្នេះជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅការក្រងទុកមុនគឺគ្មានហើយបញ្ហានៃតាក់ទងរឿងបញ្ហាវិស័យកាត់ដេរណាមួយបើសិនជាមានហានិភ័យនៃវិស័យកាត់ដេរណាមួយគឺពួកគាត់នឹងបាត់បង់នៅចំណូលហើយពួកគាត់នឹងបាត់អត់បាយអត់ខ្វះអត់ឃ្លានហើយក្រុមគ្រួសារនៅតាមភូមិក៏នឹងមានប្រឈមនឹងបញ្ហាផងដែរបាទ
បាទខ្ញុំចង់ងាកទៅបញ្ហានឹងប៉ុន្តែឥឡូវសូមទទួលសំណួរតាម Facebook 2គឺលោកនឿនសេរីបុតហើយនិងលោកចៅខ្វែកគាត់សួរសំណួរខ្ញុំសូមមិនអានទាំងស្រុងខ្ញុំសូមសង្ខេបទីមួយពួកគាត់ចង់ដឹងថាវាជាឱកាសឬក៏ជាការប្រឈមបើជាលោកបានឆ្លើយខ្លះហើយនឹងមួយទៀតគាត់ចង់សួរថាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបានអនុញ្ញាតឲ្យមានដូចថាក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសកម្មករទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងតើវាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យធ្វើការចំណាក់ស្រុកនឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតទេតាមរយៈក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
បើសិនជាខ្ញុំគិតមើលគឺដោយសារយើងអត់មានគោលនយោបាយក្នុងការស្រូបកម្លាំងថ្មីថ្មីជាពិសេសក្មេងៗដែលកើតនៅឆ្នាំនៅទសវត្ស80និងទសវត្ស90ហ្នឹងគឺមានច្រើនហើយយើងដឹងថាមុនហ្នឹងគឺមានចំនួនខ្មែរក្រហមដូច្នេះចាស់ចាស់សល់តិចណាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសពោពេញទៅដោយក្មេងៗយុវជននិងក្មេងៗចំនួនក្រោយហើយដោយសារអញ្ចឹងការហូរចូលទៅជាកម្លាំងកម្មករបានអ្នកខ្លាយប្រជាពលរដ្ឋខ្លាយទៅជាអ្នកវ័យធ្វើការងារនោះគឺច្រើនហើយពួកគាត់នឹងចាប់ដើមទៀមទាការងារព្រោះអីគាត់ចង់ចាប់ដើមមានគូសកលចាប់ដើមមានគ្រួសារចាប់ដើមចង់ធ្វើការមានមុខមាត់រីកចម្រើននិងគិតទៅការរស់នៅពួកគាត់មានមហិច្ឆតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសំណួរសួរតើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងធ្វើម៉េចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំឃើញដែលធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋចេញពីភូមិនោះគឺការបាត់បង់ដីកសិកម្មផងដែរហើយដោយសារទី2គឺដោយសារកសិកម្មនេះបានផលតិចបំផុតហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយការចាយកម្លាំងរបស់គ្រួសារទាំងមូលជួនកាលទៅលើកសិកម្មមួយដែលអត់នឹងផងអញ្ចឹងហើយបានគាត់សុខចិត្តទៅក្រុងគាត់សុខចិត្តមកក្រុងឬមួយក៏គាត់ទៅប្រទេសដទៃនោះគឺដោយសារការធ្វើការដើម្បីប្រាក់ខែគឺបានច្រើនជាងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារគាត់នេះគឺជាមូលហេតុដ៏សំខាន់មែនទែនការបាត់បង់ដីនេះក៏ជាគំនិតគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋមួយគឺត្រូវតែដោះស្រាយផងដែរយើងត្រូវការធ្វើការកំណត់ទម្រង់គោលនយោបាយដីធ្លីកំណត់ទម្រង់នេះមិនមែនតែពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សបានន័យថាមិនអោយគាត់រឹបអូសដីធ្លីពីអ្នកដទៃទេតែត្រូវរៀបចំធ្វើម៉េចគោលនយោបាយធ្វើម៉េចឲ្យគ្រួសារអាចនៅក្នុងតាមភូមិបានគោលនយោបាយដីធ្លីនេះមិនអាចធ្វើទៅរួចទេបើសិនជាអត់មានធ្វើគោលនយោបាយផ្លូវទៅភ្ជាប់ទៅដល់ភូមិនឹងភ្លើងភ្ជាប់ទៅដល់ភូមិដែលអាចនាំឲ្យវិស័យឧស្សាហកម្មមួយចំនួនឈានជិតទៅដល់ភូមិរបស់គាត់អានឹងគឺអាចជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងការការពារមិនឲ្យគាត់ធ្វើចាំបាច់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកណែទាំងអស់នេះគឺជាការទៀមទាឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងអស់ធ្វើការពិភាក្សាពីរឿងគោលនយោបាយដែលចាំបាច់ដោះស្រាយជូនដល់គាត់ផងដែរបាទ
បាទអលូនេស្តាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទផលប៉ះពាល់នៃចំណាក់ស្រុកមកលើសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយកម្ពុជាបាទមិញនឹងលោកវិរៈបានលើកឡើងពីដូចថាកត្តានៃការផលប៉ះពាល់នយោបាយក្រៅប្រទេសជាពិសេសប្រទេសថៃមកលើស្ថានភាពនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងមូលហេតុដែលបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកខ្ញុំចង់មើលឲ្យហួសពីបញ្ហានឹងតិចទៅលើគេហៅថារយៈពេលវែងវិញរយៈពេលវែងតើកម្ពុជានឹងទទួលផលឬក៏ប៉ះពាល់នឹងវាធ្ងន់កម្រិតណាដែរព្រោះយើងពិនិត្យទៅលើវិស័យសិក្សាទីការជ ាតិយើងឃើញថាមានសិស្សជាងតែ 40% ដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឬក៏ថ្នាក់ទី9អនុវិទ្យាល័យហ្នឹងដោយសារពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសឬក៏ដោយលោកមានប្រសាទពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសទៅធ្វើការតាមរោងចក្រតាមទីក្រុងហើយដូច្នេះកម្រិតនៃការសិក្សាហ្នឹងគឺមិនមានបានច្រើនទេហើយអ្នកដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទៀតសោតហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងទៅចាំទីគេទៅកាច់អំពៅឲ្យគេដូច្នេះតែជំនាញអ្វីគាត់ត្រឡប់យកមកឲ្យប្រទេសពេញវិញទៅពេលនោះពេលគាត់ត្រឡប់មកវិញដូច្នេះតើផលប៉ះពាល់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅនៅពេលដូចថារយៈពេលបើយើងគិតថា5ឆ្នាំឬក៏10ឆ្នាំឬក៏15ឆ្នាំទៅខាងមុខទៀតនោះបាទ
តាមពិតជាឱកាសចំពោះខ្ញុំគឺគាត់នេះគឺជាឱកាសមួយដ៏សំខាន់មែនតើដោយសារនៅក្នុងការដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះគាត់បានស្វែងយល់ពីការងារជំនាញមួយចំនួនបាងារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េភាគច្រើនពួកគាត់ធ្វើការក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មបាននិយាយតែគាត់ធ្វើរោងចក្រអីធំៗអញ្ចឹងទៅទី2គឺតាក់ទងរឿងសំណង់ហើយទី3កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យានៅកូរ៉េធ្វើកសិកម្មគឺល្អជាងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនអញ្ចឹងពួកគាត់នឹងអាចមានចំណេះដឹងមួយចំនួនអាចនាំមកប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំមើលទៅប្រទេសថៃមិនមានជំនាញច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទេហើយនៅពេលដែលគេធ្វើការសិក្សាមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលគេសួរពួកកម្មករនៅក្នុងទីនោះគឺពួកគាត់ឆ្លើយថាភាគច្រើនគឺគាត់អាចបានរៀនជំនាញអីថ្មីឬមួយក៏មិនក៏រៀនតិចតួចដែរបើសិនយើងមើលពីភាពអត់ចេះដឹងឬមិនអត់ជំនាញតាមពិតដូចខ្ញុំតែងតែនិយាយខ្ញុំជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចតាមពិតជំនាញនឹងមិនមែនមូលដ្ឋានក្នុងការគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទេគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃមិនមែនដោយសារគាត់មានជំនាញទេអញ្ចឹងអត់ជំនាញមិនមែនជាមូលដ្ឋានដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចបានទេវាអាចធ្វើរារាំងមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានជឿនលឿនប្រកួតប្រជែងដូចជាមួយនឹងប្រទេសជប៉ុនឬមួយក៏ប្រទេសធំៗដទៃក៏ប៉ុន្តែយើងអាចប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មមួយខ្នាតតូចសិនអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំមើលទៅយើងត្រូវទៅជួយគ្នាពិតប្រាកដហេតុអីបើសិនជាគាត់អត់មានជំនាញយើងមិនអាចតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបានចុះហេតុអីបានគាត់ទៅធ្វើការឲ្យប្រទេសថៃឲ្យកូរ៉េបានអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅសួរខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងហើយតាមពិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការផ្ដោតលើយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចទៅរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំគឺគួរតែផ្ដោតក្នុងរយៈពេល5ទៅ10ឆ្នាំគឺផ្ដោតនៅការតម្រៃតម្រង់វិស័យកសិកម្មជនបទហ្នឹងដូចខ្ញុំថាពីដើមមកប៉ុន្តែមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចយូរអង្វែងទេគ្រាន់តែជារឿងបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីកាត់បន្ថយព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដោះអាសន្នប្រទេសកម្ពុជាត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពីរឿង micro finance ការឲ្យកម្ចីខ្នាតតូចនៅតាមជនបទដែលខ្លាចទៅជាមូលដ្ឋានមួយដែលគាត់ឲ្យអាចបាត់បង់ដីធ្លីអញ្ចឹងទៅមូលហេតុដែលគាត់បាត់បង់គាត់ខ្ចីគេច្រើននឹងអាចជាមូលហេតុមួយដែលគាត់បាត់បង់ដីធ្លីដីកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងក៏យើងជាការព្រួយបារម្ភបើសិនយើងមើលមែនទែនការដែលការឲ្យខ្ចីចំនួន1,600,000កម្ចីអាចប៉ះពាល់ក្រុមគ្រួសារ1,000,000គ្រួសារគឺជារឿងមួយដែលគន់ធូរមែនទែនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទហើយមូលហេតុនៃខ្ចីនេះតាក់ទងរឿងសុខភាពសុខាភិបាលហ្នឹងគឺពេលគាត់ឈឺតាក់ខ្លួនឈឺគាត់យកដីយកទៅប្រចាំគេដើម្បីខ្ចីលុយបន្ទាប់មកជន់វ៉ាន់កអញ្ចឹងទៅបាត់ដីបាត់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ចាប់ដើមត្រូវការធ្វើចំណាក់ស្រុកមកក្រុងឬមួយក៏ទៅប្រទេសដទៃសិតទៅជាមូលធានបត់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវការយកចិត្តដាក់ហានិភ័យមួយបើសិនជាមានការតវ៉ាជាចលនាតវ៉ាឈប់កៅតែឈប់បងកម្ចីទាំងឡាយនោះហើយមានការតវ៉ាដោយកសិករមួយលានជាងគ្រួសារនោះខ្ញុំមើលទៅអាចមានហានិភ័យស្ថិរភាពនយោបាយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរនេះគឺជាវិធានមាត់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវយកចិត្តដាក់មែនទែនចំពោះខ្ញុំបើសិនខ្ញុំរដ្ឋាភិបាលដូចខ្ញុំថាយើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំគឺផ្ដោតទៅលើការកំណែទម្រង់កសិកម្មមួយប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលទន្ទឹងគ្នានឹងត្រូវឥឡូវចាប់ដើមពីឥឡូវទៅគឺគិតពីការកំណែទម្រង់វិស័យឧស្សាហកម្មខ្ញុំមើលទៅកម្មករមកពីកូរ៉េវិញអាចចូលរួមក្នុងការជាអ្នកគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មរោងចក្រមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំទៀតជាឱកាសមួយប៉ុន្តែមួយទៀតដែលជាឱកាសហើយក៏ជាប្រឈមគឺការវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃវិញនៃកម្មករខ្មែរយើងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនេះ5ឆ្នាំខាងមុខនេះប្រទេសថៃនឹងមានការច្បូកច្បល់យូរអង្វែងមួយមិនងាយនឹងដោះស្រាយទេហើយដោយសារបញ្ហានឹងហើយខ្ញុំមើលទៅការហូរចូលកម្មករទៅប្រទេសថៃនឹងត្រូវរារាំងឬមួយក៏ត្រូវទប់ស្កាត់ហើយអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋប្រហែលជាត្រូវការវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញទន្ទឹមគ្នានឹងការមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសថៃបើសិនជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជារីកចម្រើនខ្ញុំ មើលទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងអាចនឹងវិលត្រឡប់មកវិញក៏ជាមូលហេតុមួយល្អហើយក៏បើសិនជាមូលបើគាត់វិលត្រឡប់មកក្នុងចំនួនមួយច្រើនហើយដោយបង្ខំវិញអានឹងគឺជាមូលហេតុដែលគួរព្រួយបារម្ភពីរឿងស្ថិរភាពនយោបាយផងដែរបាទ
ប៉ុន្តែចុះក្នុងករណីដែលដូចពេលគាត់អញ្ជើញមកធ្វើការនៅតាមទីក្រុងឬក៏ទៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតើដូចថានៅតាមជនបទហ្នឹងគឺមានដូចថាមិនសូវមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅធ្វើការតាមខ្សែចំការហ្នឹងដូចកន្លែងខ្លះឃើញមានទៅគឺមានការស្ងាត់បាត់កម្លាំងពលកម្មដែលពេញកម្លាំងហ្នឹងតើវាអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់នៅក្នុងការធ្វើផ្នែកកសិកម្មដោយលោកមានប្រសាសន៍ថានឹងពង្រីកហ្នឹងក្នុងការរកផលមកវិញដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សនៅទូទាំងប្រទេសបានទេបាទ
កសិកម្មមិនអាចចិញ្ចឹមមនុស្សមិនមែនទៅទូទាំងប្រទេសគឺមិនអាចកសិកម្មមិនអាចទៅចិញ្ចឹមកសិករខ្លួនឯងផងនៅក្នុងពិភពលោកគឺអញ្ចឹងអត់មានប្រទេសក្នុងពិភពលោកមួយណាដែលមានប្រជាពលរដ្ឋលើសពី 20% ធ្វើកសិកម្មហើយប្រទេសនោះជឿនលឿនឬមួយក៏រីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេប្រទេសអាមេរិកគឺមានប្រហែលជា 3% 2-3% ទេដែលធ្វើកសិកម្មដោយសារអញ្ចឹងហើយដោយសារផលិតឲ្យផលិតផលកសិកម្មរបស់គេគឺខ្ពស់ជាងគេនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរទោះបីប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយក៏មិនអាចត្រង់ចិញ្ចឹមកសិករលើសពី 3-4% ទេអញ្ចឹងសារអញ្ចឹងហើយបានប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានជំរើសក្រៅទៅពីជំរុញក្នុងការជំរុញមានឧស្សាហកម្មការហូរចូលពីភូមិមកទីក្រុងភ្នំពេញគឺជាឧទាហរណ៍មួយស្រាប់ការមកប្រទេសមកទីក្រុងភ្នំពេញដូចខ្ញុំថាជិតដល់3លានអ្នកគឺជាមូលហេតុកសិកម្មទាំងមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងមូលហេតុឧស្សាហកម្មទាំងស្រុងប្រទេសកម្ពុជាអត់មានជំរើសក្រៅទៅពីរៀបចំក្នុងរយៈពេល10ទៅ20ឆ្នាំទៀតនឹងគឺពង្រឹងជំរុញខ្លាំងមែនទែនក្នុងពេលឥឡូវនេះទៅ10ទៅ20ឆ្នាំជំរុញខ្លាំងគឺផ្នែកឧស្សាហកម្មនឹងដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរការកម្លាំងជំរុញខ្ញុំនិយាយពីរឿងកសិកម្មនឹងគ្រាន់តែជាកំណែទម្រង់មួយបណ្ដោះអាសន្នធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការអត់ឃ្លានតាមជនបទទេប៉ុន្តែមិនអាចជាដំណោះស្រាយយូរអង្វែងទេបាទ
បាទយើងនៅសល់ពេលមួយនាទីទៀតលោកវិរៈចុះក្នុងករណីនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតើគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានឹងអ្នកណាក៏ដោយដែលកាន់អំណាចនៅពេលហ្នឹងតើនឹងត្រូវប្រឈមមុខបញ្ហាលំបាកយ៉ាងម៉េចឬក៏គាត់ត្រូវឆ្លើយតបជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលមានវិបត្តិនៅពីខាងក្រៅដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញទៅបាទ
បើសិនជាគាត់ត្រៀមខ្លួនមុនបានន័យថាគាត់ដឹងថានឹងមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់ត្រូវតែរៀបចំមកហើយទៅបើសិនក្នុងករណីដែលប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងមកមួយសែនអ្នកភ្លាមឬមួយ200,000អ្នកដោយកាលមុនតើយើងត្រៀមខ្លួនដើម្បីរៀបចំមហូបស្បៀងសន្តិសុខស្បៀងដើម្បីពួកគាត់ហើយឬនៅយើងក៏អាចសន្និដ្ឋានថាគាត់នឹងទៅភូមិវិញហើយរស់នៅបានជួនកាលទៅភូមិវិញគាត់ឈប់អស់គាត់ឈប់មានផ្ទះទៀតហើយដោយសារដូចខ្ញុំថាយើងគាត់បាត់បង់ផ្ទះសំបានគាត់បាត់បង់ដីធ្លីគាត់មានបងប្អូនទៀតឬមួយក៏គាត់មានបងប្អូនមិនតែពិបាកក្នុងការរកកន្លែងរស់នៅអញ្ចឹងការសន្និដ្ឋាននឹងគឺពិបាកមែនទែនទី2គឺគាត់មិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើភូមិរបស់គាត់ដើម្បីរកសន្តិសុខស្បៀងបាននៃមហូបអាហារទទួលទានអស់រយៈពេល 3-4 ខែទេតើសំណួរសត្វតារដ្ឋាភិបាលមានសន្តិសុខស្បៀងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងករណីដែលមនុស្សកន្លះលានចុះបើមិនយកដល់កន្លះលានដែលត្រូវទៅធ្វើសឡប់វិញតើយើងទទួលខុសត្រូវឬមួយឬនៅហើយចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំថាអញ្ចឹងមានអត់មានអីខ្លៅទៅពីកំណែតម្រង់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗតាក់ទងដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាមានកំណែតម្រង់3ដែលប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកបានធ្វើជោគជ័យគឺប្រទេសដែលយើងគួរមើលដែរគឺជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងតៃវ៉ាន់ធ្វើនោះគឺការកំណែតម្រង់វិស័យកសិកម្មដូចខ្ញុំថាកំណែតម្រង់ការជំរុញឲ្យមានឧស្សាហកម្មខ្នាតធំហើយនឹងបន្ទាប់ទី3គឺការជំរុញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដូចជា Microfinance ប៉ុន្តែរុញការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមួយដើម្បីជំរុញឲ្យថវិកាហ្នឹងចូលទៅដល់វិស័យដែលយើងចង់បានអាហ្នឹងគឺជាយន្តការ3ដែលគេធ្វើជោគជ័យនោះបាទ
បាទលោកវិរៈដោយសារយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាប៉ុណ្ណេះយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ុលរិស័យសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាខ្សែភាពយន្តឯកសារមួយផលិតដោយអតីតអ្នកកាសែតចិនម្នាក់ អំពីឥទ្ធិពលដ៏មានគ្រោះថ្នាក់លើសុខភាពដោយសារផ្សែងអ័ព្ទនៅប្រទេសចិនត្រូវបានមនុស្សជាច្រើនទេសនានៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៃប្រទេសចិនតែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនប្រទេសចិនបើកកិច្ចប្រជុំសភាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ជុងហ៊ីបានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការទាមទាររបស់លោកស្រីឲ្យប្រទេសជប៉ុនសងជំងឺចិត្តចំពោះអំពើខូខើដែលជប៉ុនបានប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលរួមមានការបង្ខំឲ្យស្ត្រីជាង200,000នាក់នៅអាស៊ីបម្រើជាទាសករផ្លូវភេទសម្រាប់ពួកទាហានជប៉ុនការសិក្សាយ៉ាងល្អិតល្អន់ថ្មីមួយអំពីកម្មវិធីជំនួយដែលកាន់តែរីកធំឡើងរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបានរកឃើញថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តល់ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុមានទឹកប្រាក់ជាង10,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសចិនប្រុងប្រៀបខ្លាយជាប្រទេសផ្តល់ជំនួយនៅតំបន់អាស៊ីធំជាងគេបង្អស់ទី3ជំនួសប្រទេសជប៉ុនបន្ទាប់ពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយអន្តរជាតិ Lowy Institute ដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនីប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកទី1តាំងពីឆ្នាំ2011មកមូលនិធិម៉ូអ៊ីប្រាហ៊ីមនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានផ្តល់រង្វាន់ថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្វ្រិកឆ្នើមជូនប្រធានាធិបតីចេញពីតំណែងនៃប្រទេសណាមីប៊ីលោក Hifike Ponye Pohamba ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន5,000,000 ដុល្លារលោក Pohamba បានដឹកនាំប្រទេសណាមីប៊ីតាំងពីឆ្នាំ2005មកហើយបានជាប់ឆ្នោតក្នុងអាណត្តិទី2ខណៈដែលប្រទេសនេះមានស្ថិរភាពនយោបាយគណៈកម្មការរង្វាន់បានកោតសរសើរលោកប្រធានាធិបតីចំពោះការដឹកនាំយ៉ាងឆ្លៀសវៃរបស់លោកនឹងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនារីអង់គ្លេស3នាក់ដែលគេមន្ទិលសង្ស័យថាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសេរីដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមភេរវកម្មរដ្ឋអ៊ីស្លាមនោះត្រូវបានឃើញនៅក្នុងខ្សែវីដេអូឃ្លាំមើលក្នុងប្រទេសទូគីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទូគីបាននិយាយថារូបភាពបង្ហាញថានារីទាំង3នាក់បានឡើងជិះរថយន្តក្រុងមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលនេះជាការឃើញមុខនារីទាំង3ជាលើកទី1ចាប់តាំងពីពួកគេបានចាកចេញពីទីក្រុងឡុងកាលពីជិត2សប្តាហ៍មុនអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាពួកគេពុំមានមូលហេតុដើម្បីជឿថានារីទាំងនោះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសទូគីតទៅទៀតទេហើយជឿថាពួកគេបានឆ្លងចូលប្រទេសសេរីដែលមួយផ្នែកត្រូវបានស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ពួកភេរវជនអ៊ីស្លាមលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានថ្លែងការពីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយថ្លែងថាមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ដោយគ្មានតុល្យភាពយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតទៅលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលការនិយាយរបស់លោកដើម្បីការពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបែបនេះធ្វើឡើងខណៈដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កំពុងរៀបចំដើម្បីថ្លែងសន្និរកថានៅឯកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលមួយនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងទៅកាន់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះនៅក្នុងសន្និរកថារបស់លោកក្នុងទីក្រុង Geneva លោក Kerry បានគូសបញ្ជាក់អំពីតួនាទីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកខាងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីបង្ហាញអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែលោកបានចោទសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវគេយកមកធ្វើជាការផ្ដោតអារម្មណ៍លើសេចក្តីសម្រេចជាច្រើនលើកច្រើនសារនោះកងទ័ពនិងកងជីវពលអ៊ីរ៉ាក់បានវាយប្រហារក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅតំបន់សំខាន់មួយនៅភាគខាងជើងទីក្រុងបាក់ដាតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាការបើកការវាយលុកដែលបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈយ៉ាងធំធេងដើម្បីយកទីក្រុងទីក្រិតមកវិញកងទ័ពជើងអាកាសរបស់អ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើការវាយប្រហារខណៈដែលកងទ័ពជើងគោកបានបោះជំហានទៅមុខតាមមុខព្រួញផ្សេងៗនេះបើតាមសម្ដីរបស់ពួកមេបញ្ជាការយោធា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.